Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta o iznošenju novca na Kipar, a o oslobađanju Mihalja Kertesa kaže Božo Prelević.
On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, ali samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno da nijedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Stanovnici Bosne i Hercegovine odgovaraju svojim vođama zašto su krenuli u proteste.
Oni su radila u fabrici, divno je, krasno, evo sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Narod je gladan, narod je žedan, narod je nezaposlen. Hoće posla, hoće hljeba, hoće vode, hoće zraka, ne može od ove mraki. Evo dokaza, 40 godina sam radio, 214 maraka penziju ima.
A GAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Kako živi običan čovjek?
Pozivamo građane da...
Je teško poverovati da se to steklo za tako kratak period.
Rada je prazna!
Uživali su, smejući se.
Udarajte, dođi, imaš i 5 minuta kad ćemo mi da udaramo.
Pršteći od smeha.
Pa neće oni svi da glasaju za nas, da se kiraš.
Dokle? Dokle?
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org. Prva dva dana demonstracija u Bosni i Hercegovini političari su bili iznenađeni. Kako to da narod koji ima bezgraničan prag tolerancije u posljednjih 20 godina sad odjednom diže svoj glas? Neki su psovali, drugi su opet prijetili jer je ugrožena njihova imovina. Potom su krenule kampanje, međusobna optuživanja, teorije zavjere, podmetanje nacionalizma. Analitičari kažu da je to bilo i za očekivati u situaciji kad su satjerani uza zid, a žele sačuvati godinama sticano na lagan način preko tuđih leđa. Mirna Sadiković prenosi kako ekonomisti već predlažu moguća rješenja uz napomenu da je to nemoguće uz sadašnju vladajuću garnituru. Narod na ulici pojašnjava.
Ne interesuje me politika, nismo nacionalisti, meni treba da imam posao, da mi djeca žive u miru, da imaju šta da pojedu.
To oni su radila u fabrici, divno je, krasno, evo sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Narod je gladan, narod je žedan, narod je nezaposlen. Hoće posla, hoće hljeba, hoće vode, hoće zraka, ne može od ove mraki. Evo dokaza, 40 godina sam radio, 214 maraka penziju ima.
Ovo su poruke građana Bosne i Hercegovine. Pokazali su i danas da protestuju jer su gladni, a ne politizirani, manipulisani ili da je riječ o bijesnim huliganima, kako ih već BH političari ovih dana nazivaju. BH političari već 3 dana optužuju jedni druge da su krivci za pobunjeni narod, vode političke kampanje preko TV ekrana, peru ruke od ove situacije tvrdeći kako su tužni i zgroženi, ali ne i krivi. Podmeću priče o nacionalizmu i mržnji kao što su to radili i prethodnih godina, dok su vrtoglavo umnožavali svoju imovinu, kažu analitičari. Politički analitičari i sociolog Esad Bajtal.
Kad se nađete u bezizlazu, pritisnete uza zid, a ono što vas pritiska, egzistencijalne poteškoće, zapravo bijeda i nevolja naroda, koji više ne može da šuti jer ga je nužda da učila da misli, pa je progovorio iz stomaka umjesto iz glave prije 20 godina, onda sebi dozvoljavate pravo da se branite svim sredstvima, dakle makijavelistički. Cilj opravdava sredstvo, a cilj je skinuti sa sebe odgovornost. Po onome kako se oni sad ponašaju, izgleda da je krivica pala s Marsa i treba je samo nekome udomiti. Budući da oni, niko od njih nije spreman da je prihvati, da je udomi kod sebe, u svojoj stranci, u svojoj kući, u svojoj personi, onda se krivica nastoji adresirati na narod.
Ekonomista iz Banja Luke Damir Miljević podsjeća da poruke političara iz Republike Srpske, kako je riječ o problemu jednog entiteta dok je drugi stabilan i bogat, nisu ni novi ni drugačije od onih koje ovi političari unovčavaju već godinama.
Pa situacija u Republici Srpskoj, ako govorimo ekonomsko i socijalno, ista ako nije i gora nego u federaciji. Normalno je da vlast pokušava na svaki način da proteste u federaciji, spinuje koliko god može da i da ih prebaci na takozvanu ugroženost interesa Republike Srpske, što je već jedna standardna metodologija koju vlast u Republike Srpskoj koristi. Međutim, s obzirom da se i ovdje cijelo vrijeme sije glad, siromaštvo, kriminal i nepotizam, jedino što može na kraju da se požanje je opet bijes.
Posljednja dva dana većina političara pokušava krivicu prebaciti i na tužilaštva, koja nisu radila svoj posao i dizala optužnice protiv BH Sanadera. No Bajtal napominje da su i u tužilaštvima imali svoje ljude.
Pa ne sjede u tužilaštvu djeca. Sjede oni koji sjede, znaju kako su tamo dovedeni, znaju ko su im gazde. Ako gazde hoće njih da uvale, da oni odgovaraju, onda neka se izvole kao svjesni ljudi, kao ljudi pravno obrazovani, neka se izvole otvoreno obratiti narodu i pokazati prstom na pravog krivca, odnosno neka podignu tužbe za prave krivce koje oni vrlo dobro znaju.
Prvi čovjek Ekonomskog instituta Republike Srpske, profesor Aleksa Milojević, koji je za naš program prije mjesec dana upozoravao da bahat odnos BH političara spram obespravljenih radnika vodi Bosnu i Hercegovinu u sunovrat i da će ljudima jednom prevršiti svaku mjeru, danas za naš radio kaže.
Ja mislim da je dobro što se dogodili ovi protesti, možda samo pod jednim tim velikim socijalnim pritiskom je moguće napraviti promjenu. E sad je rizike, oni će nastojati, pošto nisu spremni da urade ovu veliku sociopolitičku promjenu, odnosno privredno-sistemsku promjenu, ja mislim da će ova politika nastojati svim snagama da ovo zloupotrijebi i da skrene u krajnje opasnim pravcima, prije svega u nacionalnim pravcima, i ako im se to dozvoli, to će biti veliko zlo.
Profesor Milojević ima i konkretan prijedlog kako da se riješi problem radnika propalih preduzeća.
Mi da bi izašli iz krize moramo izvršiti reprivatizaciju. Znači moramo od prošle privatizacije prodaje doći u privatizaciju podjele, napraviti masovno akcionarstvo, odnosno dioničarstvo radnika i građana, i to je obrazac na kojem razvijeni odnose sve svoje ekonomske pobjede.
Naši sagovornici rješenje vide u ekspertnim vladama koje će ekonomiju staviti u prvi plan, uz upozorenje da demonstranti ne dozvoljavaju političarima nikakvo odlučivanje, jer su oni ti koji su doveli BH ekonomiju u dužničko ropstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mihajl Kertész, nekadašnji direktor Savezne uprave carina SR Jugoslavije, oslobođen je optužbi za iznošenje državnog novca 90-ih na Kipar. Tužilaštvo za organizirani kriminal najavilo je žalbu na presudu. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ko je iznio milijarde nemačkih maraka iz Srbije na Kipar 90-ih godina i ko je kriv za to, zvanično ostaje tajna 14 godina nakon odlaska režima Slobodana Miloševića sa vlasti. U obrazloženju oslobađajuće presude za Mihalja Kertesa, jedinog optuženog, navedeno je da se specijalni sud nije upuštao u utvrđivanje njegove krivice jer je nastupila apsolutna zastarelost slučaja. Po izlasku iz sudnice Mihalj Kertész novinarima je rekao:
ovo sam čekao zajedno sa porodicom 13 godina i dočekao da nakon svih doživljenih tortura dočekam da pravda pobedi.
Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će uputiti žalbu apelacionom sudu čim stigne pisani otpravak presude. Mihalj Kertész optužen je da je 90-ih na Kipar izneo oko 38 miliona nemačkih maraka bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije i da je po nalogu predsjednika države Slobodana Miloševića deo novca od carine, više od 116 miliona maraka, nezakonito uplatio na račune pravnih i fizičkih lica. Zbog toga je bio pravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora, ali je tu odluku ukinuo Vrhovni kasacioni sud. Božo Prelević, kao ministar policije nakon dolaska demokratskih vlasti, po čijem nalogu je počela istraga u ovom slučaju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ubrzo vidjelo da će se teško doći do nalogodavaca.
On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, pre svega do porodice Milošević, ali to su sudu i tužilaštvu moglo dokazati po ondašnjim zakonima samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno, kao i u mnogim drugim slučajevima, da nijedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Mihalj Kertész u vreme 90-ih čovek od najvećeg poverenja Slobodana Miloševića bio je optužen za iznošenje para na Kipar od 1994. do 5. oktobra 2000. a sud je obrazložio da je zastarelost krivičnog dela nastupila posle 10 godina, odnosno oktobra 2010. Predrag Milovančević, Kertesov advokat, smatra da njegovom klijentu nije ni moglo da se sudi.
Kvalifikovati državni vrh zemlje u periodu od 6,5 godina kao organizovanu kriminalnu grupu, to je nešto što po ustavu i po zakonu nije dozvoljeno i što praksa ne poznaje.
Ogromna suma deviza, kako se pretpostavlja, tokom 90-ih izneta je na Kipar u koferima sa diplomatskim oznakama, ali te pare nikada nisu pronađene, iako ih je 2001. tražila državna komisija koja je tada putovala u tu ostrvsku državu. Kao jedna od ključnih osoba koja bi mogla da zna put izgubljenih milijardi, pominjena je bankarka Borka Vučić u vreme sankcija direktorka Beogradske banke na Kipru, ali je ona u više navrata izjavljivala da novac nije ilegalno iznošen iz zemlje. Borka Vučić, koja je smatrana finansijskim stubom vlasti Slobodana Miloševića, poginula je u saobraćenoj nesreći 2009. godine, posle čega nikada nisu dokazane spekulacije pojedinih političara da je imala podatke o srpskim milijardama na Kipru. Ekonomista Đorđe Đukić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je nelogično da nijedna vlada od petooktobarskih promjena nije rasvetlila ovu misteriju.
Nemamo odgovor na brojna pitanja, ne samo od prvobitno najavljivanog iznosa na koji se baratalo preko 5 milijardi nemačkih maraka, već nemamo ni osnovni podatak koliko je de facto utvrđeno da je izneto. Na kraju podatak je i reći da se nešto ne može utvrditi, ali obrazložiti zašto se ne može utvrditi, pri čemu ja ipak smatram da ukoliko postoji neposredna čvrsta saradnja između vlasti dve države, bez obzira na to što je reč o poslovanju offshore kompanija, da se takva stvar može izvesti na čistac.
U timu koji je početkom 2000-ih od kiparskih vlasti pokušao da dobije dokumentaciju o novcu ukradenom od građana Srbije, bili su i tadašnji guverner Mlađan Dinkić i predstavnik vlade Velimir Ilić, koji je nedavno izjavio da je komisija tada utvrdila da je na Kipar izneto više od 3 milijarde nemačkih maraka, ali da je kasnije ceo slučaj zataškan. Priča da je delegacija Srbije tada došla do podataka o računima na kojima se nalazi novac, sa kojih je navodno neko posle toga počeo da ga prebacuje u banke van Kipra, nikada nisu potvrđene niti je saopšteno zašto srpska vlada od tamošnjih vlasti nije zvanično zatražila njihovu blokadu. Božo Prelević zaključuje da je posle svega teško očekivati da će tajna kiparskih para ikada biti rasvetljena.
Postoji više miliona razloga, možda i milijardi razloga zašto, to su sve leševi iz ormana. Pošto mi mislimo da vladavina prava nije značajna, nego mislimo da je vladavina velikih sinova našeg naroda najznačajnija, onda mi stalno vadimo leševi iz ormana. I mi ćemo i za 14 godina ćemo da se čudimo što opet nešto zastaralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja naše emisije poslušajte GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Tuzlanski protesti izazvali su brojna pitanja. U prvom redu ono je li to početak dugo najavljivanog socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini.
Dokle? Dokle?
Tisuće nezaposlenih, obespravljenih, otpuštenih radnika tuzlanskih tvrtki zasule su zgradu županije kamenjem, jajima i bakljama. Premijer, ministri i zaposlenici pobjegli su iz zgrade vlade na stražni izlaz.
Zgrada je prazna, nema nikog u zgradi.
Mi imamo cilj da srušimo kantonalnu vladu i da srušimo kanton totalno, nama ne treba kanton.
Vlada Tuzlanskog kantona pozvala je predstavnike firmi Konjuh, Polihem i Dita na razgovor o rešavanju problema s kojim se radnici suočavaju.
Nakon čega su okupljeni demonstranti počeli da pale gume, dovoze kontejnere sa različitih lokacija, istresaju iz njih smeće i slobodno možemo reći divljaju na ulicama Tuzle.
Jel moguće da vi nekog policajca pitate, jel oni brane narod od vlasti, vlast od naroda?
Policija je krenula da ih slijedi u kordonu, specijalna policija pod opremom za razbijanje demonstracija. Ukratko...
Štitite kriminalce, udarajte nevinske, udarajte, doći vaši 5 minuta kad ćemo mi da udaramo.
Kamenjanje i gađanje kamenicama, flašama, dešavalo se svega na nekoliko metara iza lokacije sa koje se mi javljamo, a koja je udaljena možda nekih 200 metara od zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
Osim oslobađanja Aldina Širanovića, mladića iz Tuzle koji je pokrenuo celu priču na društvenim mrežama.
Moj suprug je pozivao na mirne proteste, uporno pozivao na mirne proteste. On je uhapšen, još uvijek je gore u OKP-u i ne puštaju ga na slobodu, ni se dozvoljavaju kontakt s njim. Ne znamo šta je, pretučen je u Omegi, zdravstveno stanje ne znamo kako je, niko nam ne daje informacije.
Svi smo mi Aldi, 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 svi smo mi Aldi.
U Tuzli ima 100.000 nezaposlenih.
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto, borim se za ovo dijete, bola, da on sutra ima gdje radi.
Stopa nezaposlenosti u BiH iznosi 44%. Na nogama su i građani Zenice i Bihaća. Pando Lopovska uzvikivalo je nekoliko stotina Sarajlija pozivajući građane cijele države da izađu na ulice.
I u petak oko podne trećeg dana protesta.
Ono što se događa u ovom trenutku ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jeste da su prosvjednici i dalje okupirali zgradu, međutim njih nekoliko je u zgradi vlade koja gori. Oni su sada trenutačno u tom dimu zarobljeni. Ono što mogu vidjeti jeste da su utigle vatrogasne snage kako bi ih izvukli iz ovog plamena.
Učesnici protesta u Brčkom zarobili su gradonačelnika Antu Domića, kojem ne dozvoljavaju da uđe u zgradu vlade distrikta, niti da ode sa protesta. Domić se pojavio pred demonstrantima posle njihovog poziva da im se obrati neko od predstavnika lokalne vlasti i obratio se masi, ali je njegov govor razbesne okupljene. Kada je pokušao da se vrati u zgradu, demonstranti mu to nisu dozvolili.
Predlog broj 2.
Tačno u podne. Grupa studenta Prištinskog univerziteta i grupa aktivista kosovskih nevladinih organizacija sastali su se ispred zgrade rektorata Prištinskog univerziteta kako bi zajedno zahtevali ostavku rektora Ibrahima Gašija. Zahtevi su usledili nakon vesti da je Gaši navodno objavio naučne radove u jednom fiktivnom časopisu kako bi dobio zvanje redovnog profesora u ovom univerzitetu. I dok rektor ne želi da komentariše studentske zahteve, o stanju na Prištinskom univerzitetu sutra će se raspravljati i u Skupštini Kosova.
Svi su napustili salu kao i sinoć, kada je trebalo da se glasa za preporuke u kojima se traži da rektor i članovi upravnog odbora podnesu ostavke. Vladajuća koalicija traži da se preporuke opozicije usklade sa njihovim preporukama.
Na protestima je uhapšen učesnik ispred civilnog društva Ilir Deda.
Policija je danas blokirala prilaz dvorištu rektorata, što je demonstrante razljutilo. Oni zahtevaju da se policija skloni, te su potom krenuli na nju. Policija upotrebila suzavac, na što demonstranti odgovaraju gađanjem raznim predmetima.
Predlog broj 3.
A u Srbiji?
Kako živi običan čovjek?
Saznaćemo samo da izbori prođu. Još ovi pa na više ni jedni jedno vreme na pamet pasti neće. I još nešto, samo što su za 16. mart raspisani, kako je kampanja brzo počela. Gleda potomak Slavnika Krkobabića, slavnik po tome što čim se rode, odmah penzioneri postanu, u ovom slučaju govorimo o Milanu. Gleda Milan taj broj novinara što se okupio na predstavljanju trija koji ovog puta čvrsto uvezan na izbore izlazi. Pa veli o Ivice premijeru Slavni.
To znači da ili smo mnogo dobro radili ili smo mnogo loše radili.
Ma neće oni svi da glasuju za nas, ne šekiraš.
Hladno konstatovao Dačiću Ivica spreman ko ni jednom od dva prošla puta da novu koaliciju načini. Pritom svestan štete što će istrpeti jer mu i sada poturiše da usred kampanje Brisel pohodi.
U Berlinu sam rekao na Minhenskoj konferenciji da bi u predizbornoj kampanji mi mnogo više značilo da sam se pobio sa njim nego što sam učestvovao na konferenciji.
Al ne o šamari makar Hašima Tačija, a taj šamar bi mu popunio izborne šanse verovatno više nego gacanje po snegu u Feketiću lidera naprednjaka, o čemu ćemo ipak u narednom predlogu. No vratimo se slavnoj lozi složenog prezimena. Baš kao i sin, ni tata se smiriti nije mogao. Kako listu izbornu sačiniti? Sati prolaze. Vremenske prilike se menjaju, a pritisak u glavi Jovanovoj ne popušta. Tad u ranu zoru zapišta mobilna telefonska sprava.
Da sam kolegi gospodinu Krkobabiću poslao SMS poruku.
S druge strane, Obradović od male mature proslavljeni Žarko.
Nekdo ujutru u 4:30 da smo završili posao da ćemo predati tog dana listu, on mi odmah odgovorio, čestitam, vidimo se. Što govori da smo svi bili mobilni te večeri da završimo.
Uvodni u polak.
Pa ispada tako.
Tad Jovan leže da odmori sa 2 do početka radnog vremena tehničke vlade, a što je tehničko može i da se zakasni i usni ta starina i jezivi san.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
To njemu s prvim lakim snom pred oči iskočiše slike siluete što iz snega decu izlači, zaličimo ona na vice premijera, ali se tad prekide film Jovanu, u bunilu glavu okrenu, pa mu svest ulete stamena figura.
Oni ne znaju kako živi običan čovjek.
Zar Jovanu Dragan ili Palma da objašnjava kako se narod muči? Makar u istoj koaliciji bili, Jovanovo iskustvo mu daje pravo da to objasni, ali sam se nastavlja.
Oni se ne druže s običnim ljudima. U Beogradu ne možeš da se družiš ako nisi, ne znam, ili vlasnik nekog velikog kapitala ili neki političar koga je narod izabrao, prevario narod i tako dalje. A mi smo obični ljudi kao i vi.
Okrete se naglo crni Jovan, sam se na trenutak prekide pa produži.
Mi znamo kako vi dišete i zato ćemo se boriti za svakog čovjeka u Srbiji.
Tu oči otvori, ustade i ode u tehničku vladu, a usput pomisli, ako će Palma o muci, mi ćemo o spasu iz bezizlaza, da gradimo. Nikomu ne reče da i tu ideju drugi uzeše prethodno. Napredna Zorana Mihajlović u Zaječaru, žena već zasukala rukave.
Sa gradskim rukovodstvom obišla je pogon NAKA za proizvodnju peleta.
Čega?
Peleta.
A, okej.
Okay. Koji će početi da radi za mjesec dana i zaposliće 50 radnika.
I prvo dade reč na estradi sposobnom koliko je uvođenju Zaječara Saši Mirkoviću. On najpre glasa pusti. Samo me potraži, samo me potraži. Pa potom izusti.
Svim investitorima koji u budućnosti budu dolazili u Zaječar, biće otvorena vrata širok i to vrlo brzo. Znači, bez ikakvog čekanja, tako je.
Složiše se Zorana i Saša, naravno. Tad Zorana Saši reče, sale, što smo lepo izborne liste načinili.
Da tu bude mnogo mladih.
Ma stvarno ne bi poverovao, toliko nam se mladi šlihtaju, svi hoće u naprednjake, kaže Zorana. Baš svi? Zapita Saša sa blagom nevericom. Ama kad kažem svi, mislim na sve, bukvalno sve, odgovori ona.
Na listi SNS bit će iz Srpski pokret obnove.
Tu Saša u sred proizvodnje.
Peleta.
Shvati šta Zorana želi reći, ali se tu i seti šta malo pre reče lider demokrata Dragan Đilas.
Ova stranka se ne raspada.
Pa mu zasmeta i nastavak.
Ne bori se demokratska stranka danas protiv Aleksandra Vučića zato što on Aleksandar Vučić. Ne, mi se borimo protiv svega onoga što on simbolizuje i što rade posljednje 2 godine.
Ali to bi samo blago presecanje nervnog sistema svakog naprednjaka, pa i dvoje ovdje citiranih, jer znaju oni, ne slabi aca demokratama šanse.
Ne postoji nijedan razlog da budem član organizacije koja, evo sada možemo očekivati nakon Zorana Živkovića, u njeno aktivno delovanje se uključi ponovo Beba Popović ili eventualno Cane Subotić kao istog vremena.
Bira Boris Tadić društvo, bira ko što skoro nije.
Srbiji nije potreban izborni cirkus.
Ko je to rekao? Recno se Tadić, odgovora nema pa nastavi.
Jer sa tom vrstom politike nikada ne smimo nikakav kontakt.
A s kim ću sad kontakte da pravim, e to ćemo brzo da sklepamo u mjesec i po i još malo do izbora. Ipak da neće možda sa Čedom iz LDP-a.
Tadić treba da se žali Tadiću.
Izgleda da neće.
Jer je sam sebi napravio najveću štetu.
A i nešto se čini da više niko neće sa Čedom. Baš kao ni sa Vojom što dopire sa potpuno suprotnog kraja političke scene.
Pozivamo građane da...
Ok, Vojo, hvala lepo. Nemojte se ljutiti, samo se plašimo da ne potraje, pa da same izbore propustimo. A evo i sneg se umeđu vremenu otopio. E kad smo kod snega...
Predlog broj 4.
Sad kad sam došla i iz daleka,
da ne idu nigde, da ne izlaze ljudi u Vojvodini, da niko ne izlazi na auto.
Samo se vi šalite, ali mene duša moja boli što me sudbina nije zavejala tu kod Feketića, pa da mene na svojim snažnim rukama izvuče, ako ne Nole Đoković, a ono Aca Vučić.
Slike PPV-a kako na društvenim mrežama označavaju prvog potpredsjednika vlade sa detetom u naručju, kako posrće kroz snežne nanose Feketića.
Ne znam koje dete, reč nije progovorilo, dete je samo plakalo. Dakle,
stvarno ste, ne znam, nemam reči.
No vicepremijer je u ovom slučaju ostao na visini za zadatka, baš kao što je odlučno demantovao da ima bilo kakve veze sa tim što je video snimak koji ga na satiričan način prikazuje u akciji spasavanja nestajao sa YouTube-a istog časa kada je postavljan.
Da ja vama kažem, proklet da je taj YouTube.
Uživali su smejući se, pršteći od smeha i zadovoljstva kako su eto i silne mržnje prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci napravili nešto što će da naiđe na zadovoljstvo kod naroda.
Što ga mrze i stranku mu, ja mislim da oni neće ni cenzus da pređu.
Organizuje se akcija bukvalno i na terenu. Predlažem da čujemo prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
Ređale su se fotomontaže vicepremijera u Supermanovom modelu. Bio je Rambo, Isus, jahač apokalipse. Oskudno odeven, bez kape i rukavica, sa kosom koje se vijori na vetru, sa fotografije je poručivao: to nisam ja, to je moja šauma. Sponzor njegove kampanje je Labelo.
Proklet da je i ceo internet.
Sa Twittera je Sloba Milošević poručivao:
kamera.
Ide.
Vetar.
Ide.
Labelo.
Stavljen.
Dete.
Spremno.
Vučić.
Spreman, gospodine.
Akcija.
Fuj za sve društvene mreže.
Upričuje single Vučić Aleksandar. Iz auta smrta tog roditelji pred. A to nismo snimili, zatrpavaj deset.
Baš ti je bez veze ova pesma.
A onda je postavljen i šaljivi video snimak. Na snimku prisluškujemo Vučićev razgovor sa vojnikom kome naređuje da mu donese jedno dete, neko onako, ne teže od 20 kilograma. Nakon 5 minuta vidimo vicepremijera koji posrće sa dečakom u naručju dok ga ono moli da ga pusti, poručujući mu da je otmičar i dečika Boris pred izbore mazio krave.
To je kao smešno.
Kolegi socijalisti odbrusio da ne glumi budalu i da stavi kapu, jer nisi ti Supermen, nego ja.
E da, tu iza Ace Vučića na snimku je stajao Aca Antić iz SPS-a i ministar u odlasku. Živ se smrzao.
Nenormalni su uslovi, nanosi su po 5 metara visine, nemamo šta da vučemo, da sklonimo, nemamo kamione kojima možemo guseničare tegljače da dovedemo, ne možemo tenkove da izvučemo.
Tu zastade pa se zamisli, a ja da vam kažem, na tu centralu interneta treba te tenkove poslati. Kod Feketića se i onako sve otopilo i to, oh, hvala na klimatskim promjenama, izuzetno brzo. A dok je vejalo...
Samo jedno.
Jeste gladni, hoćete sendvič?
Ne, hvala.
Jeli. Jao majko, to Nole deli sendviče. Ko vam je kriv kad ne izlazite iz toplog?
Predlog broj 5.
I u susret srpskim izborima još jednu stvar da raščistimo. Da za sva vremena prestanete da smarate svoj mozak sa neobjašnjivim idejama. Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović.
Dosta te više priče, ne stranačke ličnosti i ove. Pa ljudi, ali da ne idemo na izbore. Ajde da biramo predsjednika Gradske skupštine iz reda ne stranačkih ovih.
Kako ih već zovete?
Ličnosti.
Predlog broj 6.
Sad smo opet na Kosovu, siromašnijem od svih u regionu i gde se upravo zakuvalo, zbog čega još jednom pozajmljujemo ovaj ton. Al cela ova gužva nije iz razloga koji ćemo sada objasniti.
Na osnovu izjava o imovini koju su agenciji protiv korupcije obavezni da podnesu visoki zvaničnici na opštinskom i centralnom nivou, ima onih koji raspolažu nekretninama, gotovinom, ali i luksuznim automobilima. Dolazak do milionskog bogatstva u zemlji gdje se prosječna plata kreće između 300 i 400 evra i gdje je polovina stanovništva bez posla, veoma je teško, kaže direktor agencije protiv korupcije Hasan Preteni. U pitanju su jako visoke sume, da je teško poverovati da se to steklo na Kosovu za tako kratak period, kazao je Preteni. 2011. godine Agencija protiv korupcije objavila da je jedan od 10 političara koji je hteo da bude član skupštine bio milioner.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.